Fusija Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari 2025. gadā sāk projektu tehnisko palīglīdzekļu pieejamības sekvēšana. Projektu atbalsta Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisms. Projekta mērķis ir uzlabot tehnisko palīglīdzekļu pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tas palīdz cilvēkiem būt neatkarīgiem ikdienā un samazina aprūpes vajadzību, īpaši ilgstošas sociālās aprūpes jomā. Plānotais finansējums. Kopējais projekta finansējums ir 813,526 eur. No tā, 796,909 eur ir atveseļošanas fonda finansējums, 916,617 eur ir valsts budžeta finansējums. PVN projekta īstenošanas laiks ir no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 30. jūnijam. Galvenās projekta darbības – tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana ar kupona metodi vai ar līdzmaksājumu, tīmekļu vietnes uzlabošana, lai saturs ir pieejams visiem un ir redzams tehnisko palīglīdzekļu katalogs. Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ieviešana, projekta vadīšana un īstenošana. Mērķis ir līdz 2026. gada 30. jūnijam izsniegt vismaz 10474 tehniskos palīglīdzekļus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Šie cilvēki ir definēti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25. pantā. Projektu īsteno saskaņā ar 2025. gada 4. februāra ministru kabineta noteikumiem NR 83. Šīs projekts ir daļa no plašākas reformas sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalsta man 3.1. virzienā reģionālā politika. Kontaktinformācija. Projekta vadītāja. Vita Rozenfelde Tālrunis. Plus 3712248857 e-pasts. VTVCNRCLV.